voice of America.
ካብዚ ዜና ከይወፃና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ መጥቃዕቲ ዘሰቅቅ ጭፍጨፋ ክብሉ ብምፅዋዕ ንህዝቢ ኒውዚላንድ ሓዘኖም ገሊፆም ኣለው። ምምሕዳር ንህዝቢ ምምሕዳሮም ማለት እዩ ንህዝቢ ኒውዚላንድ ደገፍ ከም ዝገብር እውን ሓቢሮም። ዋይት ሃውስ እውን ነቲ መጥቃዕቲ ብፅኑዕ ከም ዝኩንኖ ኣብ ዝወፀ መግለፂ ሓቢሩ። ብዝተኣሳሰረ ላዕለዎት ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ዝቀትለ ስምባድኦም ብምግላፅ ሓገዝ ክህቡ ከም ዝደልዩ ይገልፅ ኣለው። ኒያፎርክ ተወሰኸልዋ
ኣብ ቀጽሪ ዋይት ሃውስ ንሪፖርተራት መግለጺ ዝሃቡ ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ጆን ቦልተን ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ስንባድኦም ገሊፆም ኣለዉ።
greatly disturbed by this what seems to be a terror attack.
በዚ መጥቃዕቲ ሸበራ ዝመስል ኣብ ኒውዚላንድ ዝተፈጸመ ናይ ጽላኣት ገበን ኣዜና ተረብሽን ኣለና። ምስ ኤምባሲና ንራኸብን ገና ዝርዝር ንረክብን ኣለና። ግን ቤት እዮ ጉዳት ወፃእን ካልኦትን ይከታተልዎሉ። ኣዜና ተሻቂልና ኢና ምስ ሰበስልጣን ኒውዚላንድ ብዝተኸኣለና መጠን ክንተሓባበር ኢና። ነቲ ኩነታት ብቕረባ ንከታተሉ ኣለና።
ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፔዮ ብወገኖም ጽንዓት ይሃብኩም ድሕሪ ምባል ሓገዝ ንምሃብ ቃል ኣትዮም ኣለዉ።
I want to offer my personal condolences to the nation of New Zealand in the wake of the grotesque mosque attack.
ብዛዕባ እዚ ኣብ ኒውዚላንድ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንዝተጎድኣኹም ጽንዓት ይሃብኩም እብል ህዝቢ ኣሜሪካ ምስ ግዳያትን ስድሮኦምን ብጸሎት ምስኦም እዩ ዘሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ንጽላዊ መጥቃዕቲ ተወግዝ። ንመንግስትን ህዝብን ኒውዚላንድ ዘይነቓነቕ ምሕዝነትና ንረጋግጽ። ኣብዛ ጸላም ሰዓት እዚኣ ምስኦም ደው ብምባል ኩሉ ሓገዝ ድምሃብ ቅሩባት ኢና።
ኣብዘን ክልተ መሳጊድ ኣማእት ሰገድቲ ንናይ ጅምዓት ጸሎት ኣብ ዝተኣከብሉ እዩ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ። ካብቶም ዝተቐትሉ 49 እቶም 41 ኣብ ሓንቲ መስጊድ ዝነበሩ እዮም። ኣብ ክልቲአን መሳጊድ ሓያለ ብረት ከም ዝተረኽበን ነተጉቲ ከይተተኮሰ ሰራዊት ከም ዘፍሸለ እውን ፖሊስ ኣፍሊጡ ኣሎ።